havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 16-iyun, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Al-Qoidaning Yamandagi lideri Nosir al-Vahishi o'ldirilgani aytilmoqda. Jeb Bush eks-prezidentligiga nomzodi ko'rsatilishi uchun kurash boshladi. Jenevada Yaman bo'yicha tinchlik muzokaralari davom etmoqda. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Al-Qoida terrorchi guruhining Yamandagi lideri Nosir al-Vahishi 12-iyun kuni Hadramaut mintaqasida uchuvchisiz boshqariladigan samolyot hujumi oqibatida halok bo'ldi. Bu haqda 15-iyun kuni CNN telekanali xabar tarqatdi. Al-Qoida bu xabar yuzasidan hozircha o'z munosabatini bildirgani yo'q, biroq Vahishining ayrim safdoshlari bu haqda ijtimoiy tarmoqlarga xabar yozib qoldirgan. Qo'shma Shtatlar Vahishining o'limi haqidagi xabar tekshirilayotganini ma'lum qildi Washington rasmiylari. Tayangan holda Reuters agentligi AQSh harbiy qo'mondonligi bu hujumga aloqador emasligini yozgan. Reuters xabaridan mazkur amaliyot markaziy razvedka boshqarmasi tomonidan o'tkazilgani haqida ham aniq ma'lumot yo'qligi aytilgan. Florida shtatining sobiq gubernatori Jeb Bush 15-iyun kuni Miami universitetida qilgan chiqishida Respublikachilar partiyasidan AQSh prezidentligiga nomzodi ko'rsatilishi uchun kurashayotganini aytdi. 62 yoshli Jeb Bushning otasi va akasi AQShning sobiq prezidentlaridir. Avvalroq Qo'shma Shtatlar prezidentligiga Demokratik partiyadan nomzodi ko'rsatilishi uchun AQSh sobiq prezidenti Bill Clintonning rafiqasi Hillary Clinton ham harakat boshlagani xabar qilingan edi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi umummilliy davlat jamoatchilik kanali orqali qilgan chiqishida qirg'izlarni arslonga, boshqa millatlarni shoqolga o'xshatgan shaxsga rasmiy ogohlantirish berish bilan cheklandi. Davlat telekanalidagi tog'liklarning tok shousi ko'rsatuvining o'tgan yil dekabr oyidagi sonlaridan birida Qirg'iziston Milliy yozuvchilar ittifoqi raisi Abdurahmon Alimbayev qirg'izlarni arslonga tenglashtirgan, boshqa millatlarni arslon o'ljasini tortib olishga harakat qiladigan shaqollar deb atagan edi. Bishkeklik jurnalist Ulug'bek Boboqulov mazkur ko'rsatuvni tanqid qilib chiqqan. Milliy xavfsizlik qo'mitasi mana shu tanqidi uchun Ulug'bek Boboqulov bilan profilaktik suhbat o'tkazilganini bildirdi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Jenevada kecha boshlangan Yaman bo'yicha tinchlik muzokaralarini ochib berdi. Ban Ki-mun Ramazon oyi boshlanishi arafasida Yamanda kamida 2 hafta janglarga barham berib turish kerakligini aytdi. Unga ko'ra, bu muddat ichida xalqaro tashkilotlar aholiga gumanitar yordam ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ayni paytda Yaman bosh vaziri Riyod Yasin Abdulla yaqin orada sulh bitimiga erishish kutilmayotganini, ammo isyonchi shiyalarning Huti guruhi Aden va Tay shaharlarini tark etsa hamda 6000 ga yaqin asirni ozod qilsa, bu haqda o'ylab ko'rish mumkin bo'lishini bildirdi. Jenevadagi muzokaralarda Huti shia isyonchilari vakillari hamda Yaman hukumati rasmiylari ishtirok etmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi soat xabarlari. O'zbekiston Rossiya oliygohlarida o'qiydigan talabalar soni jihatidan MDHda birinchi o'rinni egallamoqda. O'zbekistondagi axborot agentliklarining yozishicha 2014-yilda 1080 nafar o'zbekistonlik Rossiyadagi oliygohlarga o'qishga kirgan. Xabarda aytilishicha, o'zbekistonlik talabalar asosan Moskvadagi iqtisodiyot oliy maktabida, Vladivostokdagi Uzoq Sharq federal universitetida, Sankt-Peterburgdagi axborot texnologiyalari universitetida ta'lim olmoqda. Dushanba kuni Xitoyning Jichao shahrida O'zbek-Xitoy biznes forumi ish boshladi. Forumda so'zga chiqqan O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov Xitoy O'zbekistonning yirik iqtisodiy hamkori ekanini ta'kidladi. Unga ko'ra, 2014-yilda Xitoy bilan savdo aylanmasi 4 milliard 700 million dollarni tashkil qilgan. Joriy yilning dastlabki 4 oyida esa Xitoy bilan iqtisodiy aloqalar hajmi 1 milliard 200 million dollarga yetgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz, xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Efir Efirda Azadlık Radiosu assalomu
alaykum.
Amerika ovozi.
To'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Yana bir Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Ozodlik onlayn siz uchun gapiradigan, erkin fikr bildirishga berilgan bir soatlik imkon. Ozodlik onlayn jonli suhbatda ishtirok etish uchun hozirdan boshlab Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Ayni paytda bizni ijtimoiy tarmoqlardan kuzating, tinglang. Facebook, Odnoklassniki, Twitter, qolaversa YouTube portalidan bizni Ozodlik onlayn deb qidiring. Ayni paytda Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida ham jonli muloqotimizni jonli tarzda tinglash va tomosha qilish imkoniga egasiz. Bugungi Ozodlik onlayn jonli suhbatimiz mavzui o'zbeklarni nega demokratiya va erkinlik emas, balki IŞİD g'oyalari o'ziga jalb etmoqda degan savolga bag'ishlandi. IŞİD der ekanmiz, asosan radikal diniy g'oyalarni nazarda tutayapmiz. Bu mavzuni kun tartibiga qo'yishimizga esa o'tgan hafta Amerika Qo'shma Shtatlarida, xususan Nyu-York shahrida yana bir o'zbekistonlikning Suriyadagi, qolaversa Iroqdagi jihodchi guruh bo'lmish IŞİD, ya'ni Islomiy davlat jihodiy guruhiga moliyaviy yordam berganlikda ayblanib hibsga olinishi sabab bo'ldi. Shu bilan keyingi oylar ichida Amerika Qo'shma Shtatlarining birgina o'zida, demak, IŞİDga moliyaviy yordam uyushtirishda ayblanib qo'lga olinganlar soni 5 nafarga yetdi. O'zbekistonliklar nazarda tutyapmiz. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlari, qolaversa G'arb davlatlarida radikal islomiy g'oyalarni targ'ib qilganlik, xalqaro maydonda terror guruhi sifatida dong taratgan guruhlarga moliyaviy yoki texnik yordam berganlikda ayblanib qo'lga olinganlar o'zbekistonliklar soni oshib bormoqda. Ana shu munosabat bilan bugungi suhbatimizda nima uchun o'zbekistonliklarni demokratiya yoki erkinlik emas, balki IŞİD kabi jihodiy radikal terror guruhlarining g'oyasi o'ziga jalb qilmoqda degan mazmunda qo'ydik. Bu yerda asosan gap erkinlik va demokratiya nima ekanligini amalda tatib ko'rayotgan o'zbekistonliklar haqida bormoqda. Demak, bu savolga javob topishda menga bugun yordam beradigan mehmonlar, suhbatdoshlarimiz anchagina. Dastlabki mehmonimiz O'shdan inson huquqlari faoli Zotlaka Rahmatullayev, Amerika Qo'shma Shtatlaridan Mirahmat Mo'minov, Shvetsiyadan jurnalist Qudrat Bobojon, ayni paytda Fransiyadan yana bir hamkasbim Gulasal Kamolovalar ishtirok etadi va ular, demak, aynan ana shu demokratiya va erkinlik qaysidir ma'noda ustun bo'lgan yurtlardagi vatandoshlarimizni nima uchun bu g'oyalar emas, balki radikal islomiy g'oyalar o'ziga jalb qilayotgan haqidagi shaxsiy kuzatishlari bilan o'rtoqlashadilar. Bugungi mehmonlarimiz anchagina bo'lgani bois gapni kimdan boshlashni ham bilmay qoldim. Assalomu alaykum mehmonlarimiz hammalaringizga. Izzatlar aka, sizdan boshlasak. Har qalay, O'zbekistonga eng yaqin ayni paytda, va alaykum assalom, ayni paytda Markaziy Osiyoda qaysidir ma'noda hali ham demokratiya orolchasi bo'lib qolayotgan Qirg'izistondagi o'zbeklar va umuman o'sha yerdagi g'oyalarning tarqalishi haqida gaplashsak, izzatlarga, mana O'zbekistonda nima uchun yoshlarni aynan radikal islomiy guruhlar o'ziga jalb qilyapti degan savol qo'yilganda aytiladigan birinchi, keltiriladigan birinchi sabab hukumatning musulmonlarga, xususan hukumat rag'batlantirmagan islomiy guruhlarga nisbatan keskin siyosati, ro'molga, hijobga, soqolga nisbatan tutayotgan keskin pozitsiyasi, umuman mamlakatda adolat, haqiqat va demokratiyaning yo'qligi ularni ana shunday radikal g'oyalarga itaryapti degan gaplar bo'ladi-da odatda. Lekin mana Qirg'iziston yonimizda, u yerdagi vatandoshlarimiz, millatdoshlarimizni ahvoli O'zbekistondagidan ko'ra ancha erkin. Qirg'iziston hali ham mintaqa